Kun Radio Nurul Huda Ti. Radio Nurul Huda Segala Ummat Balsati. Nurul Huda Surat Albi Muslimati. Nurul Huda.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى أهله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هردفت نور الهدى كوجم أكم جرتن الحمد لله ثم الحمد لله حيما ربي قدرتين هرأسنا جاء ولتدتان جر
قراب أوملي بكباتي فقهو درك أمنك أبدو جاء أهتام سيطوك قاف إرقما ربي محمد صلى الله عليه وسلم في صحابان مكة بهني مدينة قدانا Makka khaysatti namni muslimaa akka waan hin afeeniti. Namoota muraasa kan dullumaa fi dhukkubni hambise malee hundi isaanii makkaa bahanii madiinaatti galan.
Sahaabota muraasa umrii fi dhukkubni hambise keessaa beekaman Dumraa bin Jundub ture. Rabbi isarraa haa jaalatu. Dumraan gaafa nabii fi sahaabaan godaanan rakkoo imaltuutii fi oowwasa haraa dadhabee dirqamee jalaa hafe.
Garuu eega muslimni hundi makkarraa yaa'ee booda wal'aantummaa kufrii dadhabee Dumraan godaanuu murteesse. Qulusii dullumaatii fi dhukkuba isa qabe dagatee gara Yathrib yookiin Madiinaa bahe.
Dumraan makkaa bahee osoo deemu osoo Madiinaan gahin dhukkubni itti jabaate. Jabaatu qofaa miti. Dhukkuba kanarraa akka deebi'een fayyine hubate. Galma baheef Madiinaa gahuu dhabuu isaatti hedduu qalbii cabee shanacha isaa waliin dhahe.
Jalqaba hoggaa shanacha waliin dhahu. Allaahumma haadhihi bay'atii laka je'e. Yaa Rabbi kuni baallama keeti. Eegaan sitti amane karaa keetirraan goru jechuudha. Lammeessoo shanacha hoggaa waliin dhahus. وهذه بيعتي لنبيك يا ربي قني بعلمان إرجما خيتف سنج إجنا خوفي أجمعت أمريته هجسم جبريل سمي بؤين بتلوفي وان دمران مدة أديسيف إجنا آيان قرآن أجعلن تنسبوته ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما
نمني كرا ربي كيستي قداني دتي كيستي بك قدان سهدو في بل إنارغد نمني من إيسا الرغر ربي تي فيرغ ما إيسا قدانو فبهي إيغا سيدوتي سدد أبده لغمت من دان إيسا رب رتي سافمر كناوي Rabbiin araarama rahmata godhaate jetti aayan.
Nabiin sahaabaa isaa walitti qabee waa'ee dumraa odeyseef hadiisa beekamaa Bukhaarii fi arba'iina Nawawii lakkoofsa tokko irratti argamu nabiin gaafasan je'an. Innamal a'maalu binniyyaat wa innamaa likulli imri'in maa nawaa. Dhugatti hojiileen niyyaani nama hundaaf waanuma yaadeetu ta'aaf.
Dumraa Madiinaa rasuulaa dhaquu baatus kabajaa guddoo argate. Sababa isaatiin aayan qur'aanaa buute. Qulqulleessee waan hojjeteef rabbiin irraa qeebale. Karaan gara rabbii deeman dheeraa ta'uu mala. Karaa kana hunda deemtee fixuun sirraan eeggamu. Garuu osuma karaa rabbii irra jirtu duuti sitti haa dhuftu.
Khayrii hunda hojiilee gaggaarii hunda hojjettee waliin gahuun dandeessu. Ammoo osuma waan rabbii hojjettu addunyaa irraa gale. Waan jettuu fi hojjettu hunda rabbumaaf godhe. Niyyaatee qulqulleessi.
Karaa rabbii irrattiif eegi. Qalbiin namaa laaftuudha. Jaalalti duniyaatis saamtuudha. Karaa kanarraa warri kufa hedduudha. Yaa Rabbi karaa kee irratti nu dhiisi. Fitnaa ifa baateef dhokatti irraa nagee nu baasi.
Aamiin. Eegaa hangana jenne kallattumaan sagantaa teenyatti haaseen.
Tole arri guyyaan Rajab 2,144 akka lakkoofsa jiraatti.
Januwaarii 23,2023 akka lakkoofsa miilaadiyaatti.
Akka lakkoofsa biyya keenyaatti ammoo amajjii 15,2010 waggoo ta'u guyyaan guyyaa isniinaa sagantaan ammoo soora qalbiiti. Qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf.
Darara mana hubu salphisuuf.
Onnee laafti kakaasuuf. Sammuu mirkaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunuun dhihaattee jirti.
Ogumallee hoo torbaanitti al takkatan isiniif dhihaattu sagantaan soora qalbii amma jalqabdi.
Sagantaa kana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buusu.
Dhaamsa qabnus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaada.
Soora qalbii.
Soora qalbii.
Sagantaa soora qalbii waltajjii nashiidaatiin eegalla.
Itti aansuun gama dhadhacha jaalalaa tarkaanfanna.
Dhadhacha jaalalaa booda qophii tafakkur isiniif dhiheessina.
Xumura irratti tana quba qabduudhaan sagantaa teenya goolabna.
Ammas uduudumaan gama waltajjii nashiidaatti ceenaa nashiidaa waltajjii har'aatiif isiniifillees tan Abdullaa Muhammadii. Mata dureen isii na araaramii jetti.
Allahu Allah ya Allah, Allahu Allah ya Allah, na araaramii dandeetta, ya kakuu hundaa ni beeka.
Allahu Allah ya Allah, Allahu Allah ya Allah, na araaramii dandeetta.
Ilma namaa dhokadde si dhokatu danda'u. Ilma namaa baqadde si baqatu danda'u. Haga ture turullee gara kan keentee bi'a. Namuu asitti nafu dachi irraa ni du'a. Du'ee achi ni nafu. Qabri keessa ni ka'a fuula rabbii dhaabbate hojii isaa lakka'a.
Allahu Allah ya Allah, Allahu Allah ya Allah, na araaramii dandeetta, yan kakuu hundaa ni beeka.
Hojiin isaa yoo tolte galanni isaa illee toltu. Hujiin isaa yoo badde galanni isaa immoo hamtu. Nafsee sheexaanni hiite dilii jalaan dhugatte. Sheexaanni nu waaqata guyyaa gaafiin dhiyaate. Rabbiin nuuf araarama yoo nu isaaf toobanne. Tawbaa qulqulluu goone zambi irraa buqqaane.
Allahu Allah ya Allah, Allahu Allah ya Allah, na araaramii dandeetta, yan kakuu hundaa ni beeka.
Obboleessa keenya Abdullaa Muhammad nashiidaa bareedduu tana nuuf qopheessuu keetiif fayyade.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo Nuur Al-Hudaa sagantaa soora qalbiiti.
TV laaluudhaan namni ni cinqataa jette oduun takka. Gaazexaan biyya Ingiliz The Daily Telegraph qorannoo haaraa ifoomseen namoonni TV daawwatan hedduun dhukkuba cinqaa hamaaf hubamaa jiranii jedhe. Akka gabaasa kanaatti guyyaatti namni sa'aa takkaaf taa'ee TV jalatti dabarsu dhukkuba cinqaa kana dhibbeentaa shan dabalata.
Keessumattuu wanti TV irratti daawwatan waan nama sodaachisuu fi waan nama cinqu yoo ta'e rakkoon kun daran hammaata. Namoonni gariin fiilmii horarii yookiin waan nama sodaachisu seenaa cinqaan guutamee fi vaampaayera yookiin nama dhiiga namaa xuuxufaa daawwatan. Wanti akkanaa cinqaa guddoo namatti dabala.
Qorattoonni qorannoo tana gaggeessan rakkina kanaaf furmaatanii tahaja'anii qabxiilee tarreessan keessaa muraasni yeroo TV daawwatan ifaa dhaamsuu dhabuu teessoo mijaawaarra taa'uu fi filma nama sodaachisu yoo ta'e kophaa laaluu dhabuudha.
Suurri qalbii itti fuftee jirti. Amma gama dhadhacha jaalalaatti isin dabarsina.
Dhaddacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti hidhamee bulti ijaarratu.
Warra jiruu gaarii jiraachuuf jirutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moo'atu walitti ilaala.
Dhaddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisee halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisee ilaala.
Dooseen jaalalaa banamee jira.
Riqicha sumnaa iyyannoo tokkoffaa. Akkam nagaa jirtu qopheessitoota qophii riqicha sumnaa. Maqaan kiyya raatu qaadaa jedhama. Iyyannoon tiyya akkasii gadiiti. Ani biyya Arabaa jira. Gurbaa tokkoon asitti wal barree si wajji bultii ijaaruu fedhaa naan jedhe. Anis turtii yeroo muraasaa booda hayyee maanguddoo ergadhu jedheen. Maatiin kiyyaa fi maatiin isaa xiqqoo addaan fagoodha. Kanaaf telefoona itti bilbilanii abbaa kiyya dubbisan. Intalatee nuuf kenni jedhaniin hayyee qaamaa walitti dhufnee haasoo hinaa jedheen abbaan kiyya. Haala kanaan guyyaa baallamatanii qaamaa walitti dhufanii haasa'an. Eegasii abbaan kiyya ani intalaan madura nama birootiif kennee jira. Jalqaba warra san dubbisee amansiisuu qaba. Baatii muraasa booda natti deebi'aa jedheen. Jarris tolee jedhanii biraa deeman. Ani waan abbaan kiyya himu kana quban qabu. Akka maatii kiyya irraa odeeffadhetti abbaan kiyya gaafa ani ijoollee intalati ya gafa guddatte sif kenna jedhe nama fada sinenjir kanaf nama gafa dura wada sinef sana man sisuf jecha jara furade bijenatti fakkata akka hundattu guyyan ballama gehe ammas manguddon nitidebian ammas sababa biro dihese ballama derese gurbanna fudu barbadu kunnatti bilbile abban kenitu fotemo mali malif nikahnu fidu di denanjede anistiko na fopsime ana turubisa jede tasgabese egas yebulese kiye kangafatti bilbile gafannan abba kenya tu sababa heddu dihese lafarnu harkisa jirabar nama heddu nitidubani dadabni nanjede kanabodo bulese abba kiyatti bilbile wan hunda itime gurban kunna madinqabu anna madinqabu teeru mufeda kanafu abba kiye na amansi sinjeden inni stole ana tu amansi sananjede garu inni similkoine asum hala kana kesa jirru gurban egamatin nikahnu fududide atikee biya anjiru kana kootu nanjede anis leki hanga nikahnu fidanittin dufu jededike samboda inni na tijijirame yero murasa boda matin kiya abba kiye amansi sani naf bilbilan abban ke tole jededir amma jirri manguddo hayergatan nanjedan gaf abban kiye tole jedommo gurban intala biro fudejira akkanati jarran naf uftena jela dubarte turti murasa boda ammas gurba biroti wulbarre gurban kun kristiyana ture garu amma islamu matisenejira hala gurba kana heddu simbeku garu yero hunda halkan halkan telefona ni cufata malif telefona cufta jede gafannan guya wan hojirra ole dadabuf halkan silki ofirra cufera fana anjede gafa tuku isafi sahibban isa farsho wajji foto kani facebook aratti mattansan foto kana arginan itti bilbile ada halkan farsho duguf bilbile cufata anjedein laki anamiti heriota tiyatu dugan anjede andubbi tijajabe sinan dugan antihime duga adan farsho ni duga garu bira tuku yokila macalan dugun anjede kalas nageti annam farsho dugutti nerum takina disu yokin farsho disu kabda jeden inni slekisin disu farsho disu nafoya amma boda farsho araba kiyanin tukunan jede garu akuma gafa dura ammas telefone isani cufa boda ragurba kananis manguddo ergadu jede tinnan innis manguddo ergate abban kiyana makanas dide furade bise kana boda anan ba kiyatti bilbile gafadde malif nikahana godu didda jeden kai garabiya gale asittina mabroti sikenna nama gari asitt erge jiranan jede namna tina fargite din qaba jede gafannan e o manjedu garu amma duru jarti biro fuude qabanan jede anammo fedu jedeen nama jarti qabu sinfedu nama diinin jabe sine sinfedu jedeen hunda fu gafa galte dubannanan jede gurban boda kun amma sirra didde be na gafa chujira an gurba kan heddu sinbeku hala amare isa human beku akkam godu qafa ofsani sine gadda galatuma hayi maljitan usman
yaro kaysa jirube khon garida zamana khanatti nama khabajan namatti dufe intalana afkhanna jee gafat wargachun ulfina yaro khabajan namatti dufan ammo didani ifrade bisun ton rakko fidu malti
e dubartin sababari damati kanaf diro fijalatti fanadim tacci naftedu nama dinq wargannan kennu matu ragarida
e wan khanaratti dammaqinan barbaachisa addunya jijjiram tajjirti wana fegama ba murti dabarsina iyennotti antotti cay
tole rigitsi sunna iyennu lamfa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مكانك يأيتو قايا زلم إيانون تيكاسي يديد أنين مكان دين جبي فتول إسلام ماتي يواهون دجالا جالد بلتي جارو فاميلي قداكب نمني بلتي وججاروس نما دين كبوكنا افتو هاوي قداكب أما تشندورة قرباتو قوول بره بلتي وججارو فولي قل وقاشنن كان تليفون ما والدوبسنا قربان كوني سلاتة سومنا سني سومنا قروان برو تكالي رانرقيني يرون دوبسو هندا لما جرو دنياتي في dimma jalala kenya male dimma dini natti dubbatem beku dini saatif bakka guddan kenno arga jaatti seddu nangamachiso hala isa yola lo gurba kana qalbin namfene iteerumu fedu yoansi teerumu fedu yada jijire jirana geetti jedun rabbi ke sodadu maqa rabbi din siqabina teeruminan anjada oso inni maqa rabbi tin natti oywatu isa diisene mabro teerumu ndilida dugottem fedi sanqabu maqa rabbi kan inni natti yam kana to yaddu natti tay me furmani kiya male ofsan sinikada galatoma tanan humal jitta
amata shangutu osoni kan gudatin ajnabi wajjaha sawa turtijechu
e akasete kayenno isiratti
duba ega amata shan obsa wal eganin boda amma ya dijjiru mal tufide yo gurbane sintahin gafu madurasan nafintane sinfedun jettuni
jiruni sinin tutun jiru waralitanatti fakkatte jalkab boyfriend fi girlfriend jedani amata hiddolin jiratan achibo do yo liftahan cida gudatani jarsa fi jarti tan yo wulifintane amma de yani wahila duru barbadatan
e akas fakkatte shari'ati wa nakanan orkada ammo tammaqarabbitin ittway wachu tana gama abba murti dawarsina iyenno sadafa tifufi
tole rikije sunna iyenno sadafa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akam nagee jirtu qopheessitu qophii hirkicha sirnaa. Maqaan kiyya isaa Tuqaahaa jedhama. Iyyannoon tiyya akkasii gadiiti. Ani biyya Arabaa jira. Asuma biyya Arabaa kanatti gurbaa tokko wal jaalannee bultii ijaaruuf walii galle. Eegas maatii kiyyatti maanguddoo ergadhu jedheen. Innis tole jedhee maanguddoo ergate. Abbaan kiyya ni dide. Gurbaa biyyi isaa fagoodha. Lafa hagas fagaatutti intala tiyya ni heerumsiisu jedhe. Achi booda abbaa kiyyatti bilbilee gaafadhe. Gurbaan sun haalaan fagoodha. Siif hin ta'u asitti nama tokko siif argee jira. Namtichi taajira lafa hedduu qaba. Haala gaariin si bulfata. Kanaafuu nama kanaaf si kenna naan jedhe. Annam abbaan kiyya jedhe kanan beeku. Hin jaalannees. Namni an fedhu gurbaa asitti wal barree wal jaalanne kana. Mee maal godhuu qaba? Ajaja maatii kiyyaa fuudhee dirqamaan nama hin feenetti heeruma moo ajaja maatii kiyyaa didee qaadii bira dhaqee nama jaaladhutti heeruma? Obsaan isin eeggadha. Galatooma. Hayyee maal jettan?
Abbaan fageenya warra gurbaa jibbe. Gama haaniin nama taajira ollaasaa jiru kan lafa hedduu qabu fileef.
Isiin ammoo nama biroo jaalatte. Nama kanarraa maal akka jaalatte hin dubbanne. Bifa moo diin isaati moo qabeenya isaa akka jaalatte hin himne.
Osoo qaadii bira dheeyxee mari'achiifte irra gaariidha. Qaadiin waan isiin jettu sirritti qulqulleeffatee abbaa bilbilaan dubbisa. Sababaa abbaan dhiheessu laalee murtii dabarsa.
Iyyannoo qaadii bira dhaquu qabdu nutti ergite. Hundaafuu gamoo abbaa murtii dabarsina.
Iyyannootti idaatu qabda.
Iyyannoo muraasni hin qaba. Sangama keessaatiin sheekaaf ergina inshaAllah.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo iyyannoon irraaf kurfeeffanne tanumaa hayyama rabbii guddaatiin murtiin dhaddacha kanaa hamisa galgala isiniif dhiyaatti. Dhaddacha irraa goolabamee jira. Sabtii dabarte diddaa Turkiyeetiif biyya Iswiidin magaalaa Istookhoomitti qura'aanni gubamee ture. Jidduu tana Turkiyee fi Iswiidin walitti mufataa jiran. Iswiidin lola ardii Awurooppaa keessatti jalqabe kanaan baareedee nagee isii cimfatuuf gamtaa waraanaa guddicha NATOtti makamuu barbaaddi. Haa ta'u malee Turkiyeen miseensa gamtaa NATO jabduu waan taateef Iswiidin NATOtti makamuun dura garee shororkeessitootaa PKK deeggaruu akka dhaabdu ulaagaa keessi.
PKK'n garee hidhattee kibba biyyattii akkasuma kaaba Suuriyaa fi Iraak keessa sossootee mootummaa Turkiitiin loltu. Miseensonni garee tanaa gariin Iswiidin ta'anii deeggarsa mootummaa Iswiidiniin nagaa Turkiyee jeeqan. Mootummaan Iswiidin ulaagaa Turkiyee kanatti mufatuun hoogganaa garee finxaaleeyyii Deenmaark Rasmaas Pooludan namni jedhamu imbaasii Turkii duratti akka qura'aana gubu hayyamaniif. Suuraan yeroo namni qura'aana gubu mul'istus raabsamtee addunyaa islaamaa mufachiisaa jirti.
Turkiyeen qura'aanni gubamutti kan dallante ta'uu eega beeksifteen booda imbaasii Iswiidin kan Ankaraa jiru yaamuun akeekkachiifte. Pirezidaantiin humna waraanaa Turkiyee Haluusii Akkaar dhimma kana hordofuun haala yeroo irratti marii guyyaa Janwaarii 27 gita keenya kan Iswiidin Paawul Joonsoon waliin qabnu hayne. Iswiidin garee pikaakaa deeggaruu waan itti fufteef akkasuma qura'aanni akka gubamu waan hayyamteef isii waliin marii hin goonuu jedhe. Mootummaan Iswiidin gocha fokkoo akkanaa kana irra deddeebi'ee raawwatuun islaama musliimaa fi Turkiyeettis daangaa dabree jiraa jedhe. Pirezidaantiin dhimma amantii Turkiyeettis Alii Arbaash.
Raadiyoon Oromiyaa sagantaa 782 dhaggeeffachuu jirtu. Amma gama qophii tafakkur isin dabarsina. Abdunnaa Sartufaa wajjin turtii gaarii qabaadha.
Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhum. Akkam jirtum kabajamtoota hordoftootaam qophii tafakkur ardas fira rabbii guddaatiin qophii tafakkur qabaddeem isinitti deebi'ee jira. Imalli keenya ardaam edduus fagoo miti. Farda yaadaam keenya sardaaf boqonnaa fudhachiifne qalbimaan wal bira turra. Uumama ajaa'ibaam rabbiin uume keessa hangafa kan ta'e maashiniin wal xaxaa yookiin kompileks maashiin jedhamuudhaan kan beekamu ilma namaati. Ilmuma namaa kana wajjin tafakkurra. Qaama ilma namaa guutuu ilaaluudhaaf yeroon waan nu geenyeef qaamuma keenya keessa waan tokko fudhanne waliin tafakkurra. Haalli rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa ittiin uumem haala addaati. Haala osoom aalamni addunyaa kanarra jiru wal gahim ittiin nu uumuu hin dandeenyeen nu uumem. Rabbiin keenya jalqaba biyyeerraa nu uumem. Sanboodam bishaan dheeraafim dubartiirra nu baay'ise. Hubadhaam gaafa duraan uumamnu bishaan laafam argaa jaatiifis fokkatu turre. Itti aansuun dhiiga ititaa taane dhiigni titaan muraa fuune. furii taatem foon sun gara lafeetti jijjiiramtem lafeen sun irra deebitem foon biqilchitem san boodam bocaarra qabnu argannem addunyaa tanatti makamnem kutaa qaama keenyaa keessam lafeen isa jabaaram qophii kiyyaardhaatiinis waa'ee lafee irrattin xiyyeeffannam haga xumuraattim na waliin turam. Lafin qaama yookiin orgaanii jabaa qaama keenya keessatti argamudha. Lafin faayidaa hedduu nuuf qaba. Boca bareedam akka qabaannu akka dhaabbannu akka qajeellee deemnuu fi dalagaa garaagaraa akka hojjennu nu gargaara. Namoonni hedduun lafee rabbiin isaanii kenneen dhaabbatanii deema. Bareedumaaf of dhaadheessuun gariin immoo lafee dhabaniin siree irratti hafanii jiru. Walumaa galatti lafeen malatti dalagaa hedduu raawwachuun hin danda'amu. Akka qorannoon mul'isutti gaafa dhalannu lafee dhibba lama aftur baatamaa ta'uu qabna. Adaduma guddataa deemnuun lakkoofsi isaa hir'ataa deema. Gaafa guddannim umrii 21 bira dabarru lakkoofsi lafee keenya 206 ta'a. Lafeewwan qaama keenyaa keessatti argaman kunniin bakka gurguddaa shanitti qoodaman. Kana jechuun lafeewwan 206 kunniin dalagaawwan ijootaan shan qaama keenyaaf raawwatan jechuudha. Inni duraa flat bones yookiin lafee diriiraa jedhama. Lafeewwan kunniin qaamman keessaatiif yookiin internal organ warroota jedhamaniif eegumsa godhanii qaamoleen jireenya ilma namaatiif haalaan barbaachisaa jedhaman hundi lafeewwan flat jedhaman kanniiniin haguugamanii argamu. Lafeewwan kunniin haphiifi akka geengoo walakkaatti caafamuudha. Gama gubbaatiin lafee jabaatan wisataan gara keessaatiin ammoo tishuu akka ispoonjii jiru ofirraa qaban. Kunis qaamman barbaachisoo ta'an sanniin akka hin miineef rabbii keenya kan waa hunda qindeessee uumuun uumamanii. Lafeewwan kunniin buqqee mataa keenyaa fi laphee keenya keessatti argamu. Lafeen buqqee mataa sammuu keenya kan dhaamsa hunda daddabarsan ajaja hunda raawwatu haguuguudhaan miidhaa irraa tiksa. Lafeen laphee keenya irratti argamu yookiin ammoo lafeen cinaacham qaamolee akka onneem tiruun sombaa fi kanneen laphee keenya keessatti argaman haguuguudhaan akka miidhaan irra geenye godha. Gosti lafeen inni lammaffaan long bones yookiin lafee dheeraa jedhama. Lafeewwan kunniin haalaan dheeraa akkasumas haalaan gabaabaa ta'uu danda'u. Faayidaan isaanii ammoo qaamni keenya akka dhaabbatuu fi sosochuu taasisuudha. Lafeen dheeraan qaama keenya keessatti argamu femur yookiin ammoo lafeen jilbaa olitti argamu qaama lafeewwan dheeraati. Walumaa galatti lafeewwan jilbaa olii fi gaditti argamanii fi lafeewwan ceekuu irraa kaasee hanga qubbeen keenyaa jiran garee kana keessatti ramadamanii. Faayidaan isaaniitis dhaabbanni akka deemnu qajeellee akka teenyuu fi sochiiwwan barbaachisaa ta'an hunda akka hojjennu nu gargaaranii. Gosti sadaffaan ammoo short bones yookiin lafeewwan gaggabaaboo jedhamanii. Lafeewwan kunniin qaama keenya keessa bakka lamatti argamu. Inni tokko isa ganaa keenya harka keenya waliin wal qabsiisu yookiin isa riisti jedhamudha. Kan lammataa ammoo lafee koronyoo yookiin ammoo isa faana keenyaafi lafee miila jidduutti argamudha. Lakkoofsi lafeewwan kanneen xiqqaafi gabaabaas ta'u faayidaan isaanii guddaadha. Ganaan keenya fayyaa ta'eef yookiin ammoo faanti keenya diriireef deemuu hin dandeenyu. Lafeewwan kanneen tun oliif gadi sosochoo ganaanis akka waa qabatu faantis akka deemu taasisa. Gosti lafeen afraffaan sisamoid bones jedhamu. Lafeen kun gosoota lafee keessa isarra xiqqaadha. Lafeewwan kunniin lafeewwan harka faana ciqilee fi jilba keenya keessatti argaman yoo ta'an warra morgaan uwwifamaniidha. Faayidaan isaaniitis wayita qaamni keenya sosochuu lafeewwan keenya akka waliin rigneef waliin miine godhani. Gosti shanaffaaniif inni xumura irreegular bones jedhamu. Akkuma maqaa isaanii lafee biroo irraa adda dheerinas ni qabu. Gabaabinas nikabum, heduminas nikabum, bojnisanitis kan garagaratim, kanaf lafi adaki sat galme famanin, lafi wan duguru du dajramun bekaman kunin, spinal cordi kenyap egum satasisanim, dabalatanis lafi luke to kenyatis kaman luke to kesatar gamanif egum saguram, unamagalatim lafi malim lafarada bani demo in dantenum, lafi malim barinemu lachun dantenum, lafi malitim wahojachunis rakisaram, usuhagafin gotum makabanim, lafi injratumalim dem nilolu in dantenum, fidi wadalaguti sosokabanim, lafi injratumalim susuchun hintatum, unamagalatim lafi wankamakin kesatar gamanudim faida matasani kabum. Lafin badas rabbitim isatum bakkisarif tulutti umim lafin bukke mata ke satyargam garake satin tishula fausu qabachubatim samukeny woworani numida turim lafin dudakeny ke satyargam akkalafi arkafim lukake sam kajilim usutaitim uljinni gajjechun dantenyu turim lafin milamu akkalafi dudda usu lafi hiddufim caccafamatim ammum kajilira bachuvim figun nurakisa turim walwagalatim Rabbin wahun dakajilchim barichim tulche umum bakkesanif malufim ak umamu kabanitim nu umim nutis kanaf isa shakkarram alhamdulillam rabbi shukri galchunimum arraba kofan jechumitim kama arrabbin kenyitim nukananisi kanaf galata galchun wan barbachisuf garabakken nijalatum ittin demun bakken nijiburra fagachunifim wan in nijalat udalagun isaf galata ha galchinu jecham kupiki arlatumram angasagan تايتان تنول التريب نتم لقياننا في جرادن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Albiya dan singkam tiap di cisuf.
Darah mana mahu besar pesuf?
Onni lafti kakasuf. Semua mereka ansete isin buhar suf. Sedangkan surat albi kuno lihat tiju. Surat albi.
Surat albi.
Fadin ilmu nama yomillehin gutam tu. Ilmu nama Allah ti sami gubba berrif tulalet ayjarah hujjete. Kurtummi bishan kaisa day tulalet donis hujjete. Imalat era Milan demun itti ulfannan makina mila afurinch etu tolche itti faydamu tijiram. Meshaale tajajira ilma namatif olan kannin hojjichun dubbila aftun turre. Bu'a bahi eir tu boda meshaaleen arranuti itti faydamu nukunnin tolfamu dandahan. Haatuhu male wantonni murasni khan akkatasa ilma namatin omishamani tajajila ajaiba khan tijirani sedduda. Kubakabdu teny arratinis argonno wan murasa khan akkatasa argaman isinif dehisinam.
Tanakubakabdu. Penicillin. Arran tanak adunya ti dawan serkadura rati kurkurama jeru penicillin jedam. Dawan antibiotik kesat tiramadamukun. Lubbu namoota miliyoonota lakkaa'amanii baraaruu keessatti qooda guddaa akka qabu dubbatama. Haa ta'u malee dawaan kun jalqabarratti dawoomaaf yaadamee kan hojjetame miti. Inumaa'u namni dawaa kana hojjechuudhaaf karoorfateetti seenes hin turre. Gabaabumatti dawaa akka tasaa harka ilma namaa seenedha.
Qorataan baakteeriyaa Alexander Filimin jedhamu bara 1928 daawwannaadhaaf mana isaatii bahee bakka biroo yeroo dheertuuf turee deebi'e. Yeroo gara laabraatoorii isaatti deebi'u meeshaan inni qorannoo irratti gaggeessu tokko waan arrii dhagaa fakkaatu ifirratti biqilchee isa eege. Meeshaan kun qulqullinaan qabamuu dhabuu isaatiif waan kana biqilche. Walumaa galatti akkuma mana keenya keessatti meeshaa yeroo dheertuuf osoo ittiin fayyadamin turte xuroytu meeshaan laabraatoorii irra turte tunis xuroytee waan haaree biqilchitee isa eege. Alexander waan biqile kana maalummaa isaa qoratuudhaaf meeshaa isaa gad fudhate. Wayta gad fageenyaan xurii biqilte tana adda baafatu waan ajaa'ibaa tokko irratti arge. Meeshaa sanirraa bakki xuroytee arrii biqilchite tun baakteeriyaa tokkollee ifirraa hin qabdu. Meeshaan inni kaayee guutumaan guututti baakteeriyaadhaan uwwifamtus bakki xuroyte tun garuu baakteeriyaa tokkollee hin qabdu. Gabaabdumatti arriin biqilte sun waan baakteeriyaa ajjeesu turte. Kana booda Alexander arrii tana peensiliin jechuun maqaa itti moggaase.
Alexander arriin sun dawoomaaf ooluu isaa beekuu hin dandeenye. Xurii waan ta'eef ilma namaa miidhuu danda'a sodaa jedhu qaba.
kanaaf jecha yeroo sanitti waan tokko qofa godhuu danda'e. Waa'ee xurii baakteeriyaa ajjeesuu kana barreeffama takka barreessee maxxanse. Waggaa 10 booda keemistiin tokko barreeffama Aleksaandar barreesse kana argee dubbise. Itti aansuunis barreeffama kan fudhatee gara pirojektiitti jijjiiree dawaa hojjechuudhaaf murteessee itti seene. Bara 1940s dawaa kana namarratti yaalii godhe. Bu'aa ajaa'ibaa argamsiisoo isaatiinis waggaa 2 booda bara 1942tti hawaasa bal'aaf raabsame. Arraan tana peenisiliiniin dawaa sadarkaa duraa irratti tajaajilaa jirudha. Gabaabumatti peenisiliiniin namoota hedduu dhibee irraa fayyisuudhaaf sababaa ta'e kun jalqaba irratti xurii namni hundi lagatu ture.
Smoke detectors meeshaa aara beeku. Meeshaan aara suufee beekuu danda'u kun biyyoota guddatanii fi manneen ammayyaa keessatti hedduminaan argama. Faayidaan isaatis aara fuunfatee beekuudhaan ibiddi akka manatti qabate namatti hima. Warshaalee gurguddoo keessatti akka meeshaan hin miidhamneef akkuma aara suufee beekeen bishaan akka mana keessatti roobu taasisee ibidda dhaamsuu danda'ama. Meeshaan kun namoonni miliyoonotaan lakkaa'aman ibiddaan gubatanii akka hin duune godhuu keessatti faayidaa guddaa qaba. Haa ta'u malee jalqabarratti meeshaan kun akka aara adda baafatuuf hin hojjetamne. Arraan tana meeshaan kun jiraachuun isaa carraa ilmi namaa ibiddaan du'uuf qabu walakkaa hir'isuu isaa qorannoon ni mul'isa.
Meeshaa kana fiizistii lammii Siizerlaand kan ta'e Walter Yeager nama jedhamutu bu'uura isaa lafa kaa'e. Namni kun karoorri isaa aara hunda suufee adda baasu osoo hin taane aara addaa kan summii qabu akka suufee adda baasu taasisuu ture. Naannoo bara 1930tti sodaan meeshaa niwukilaaraa hedduu waan ta'eef gaazii summaawaa akka adda baasuuf karoora qabatee meeshaa kana tolchuu jalqabe. Haa ta'u malee meeshaan inni hojjete tambuma inni aarsaa jiru akka aara summiitti fudhatee iyye. Kana booda qorataan kun meeshichi aara hunda akka adda baafatu godhee sirreessee tolche. Itti aansuun warshaalee gurguddaa keessatti maashina kana galchuudhaan qabeenyi hedduun akka hin barbaaduuf ni taasise. Yeroo sanitti meeshaa kana oomishuun akka hanqaalii ture. Sababuma kanaaf mana nama hundaa seensisuun haalaan ulfaate. Bara 1970 keessa meeshaan kun ammayyoomaa dhufee gatiin isaatis hir'atu waan jalqabeef mana nama hedduu seenuu danda'eera. Arraan tana biyyoota guddatan keessatti mana 10 keessaa manni 9 meeshaa aara suufee adda baafatuu danda'u kana qaba.
Coca-Cola. Dhugaatiiwwan arraan tana bal'inaan beekaman keessaa tokko Coca-Cola dha. Akkaataan dhugaatiin kun itti oomishame ajaa'iba addaa qaba. Jalqabarratti akka dhugaatiitti osoo hin taane Coca-Colaan akka dawaatti tolfame. Farmaasistiin John Pemberton jedhamu dawaa dhukkubbii akka namatti hin dhagahamne godhu yookiin painkiller hojjechuu karoorfatee jalqabe. Pemberton yeroo sanitti sababa wal waraansaa Ameerikaa keessaatiin akka malee miidhamee ture. Kanaafis guyya guyyaan dawaa liqimsaa dhukkubbii san irraa damdamatu yaala. Guyyarraa dawaa liqimsuun itti ulfaannaan waan haaree hojjechuu murteesse. Dhugaatiin inni jalqabarratti hojjetes Pemberton's French Wine Coca jedhama.
Gabaabumatti wanti inni dalage farshoodha. Baala kookaa fi kollaa kan kaaffeenii qabus of keessaa qaba. Bara 1886tti isteeta inni jiraatu keessatti farshoo kana oomishuun bakka tokko gara biraa geessuun gurguruu fi dhuguunis ni dhorkame. Kanaaf jecha Pemberton dhugaatii kana jijjiiruun dirqametti ta'e. Haala kanaan wantoota farshoodhaan walqabatan hundaa keessaa hambisee albuudota kookaa fi kollaa keessa jiran qofarratti hundaa'uudhaan Coca-Cola jechuun moggaasee dhugaatii san gurguruu itti fufe. Haa ta'u malee inni durumaanoo araada hashiishaatiin qabame waan tureef dhugaatiin kun homaa isa fayyaduu dide. Mirga abbummaa Coca-Cola kanas namaaf gurguree ofirraa dhiise. Innis hiyyoomatee waggaa 2 booda beelaan dachee tanarraa godaane. Gabaabumatti Coca-Colaan arraan tana dhugamu kun jalqaba irratti dawaa dhukkubbii namaa hadochuudhaaf tolfame ture.
Tana quba qabdu. Takka lama jennee qophiilee irraa qopheeffanne hunda isiniif dhiheessinee gama xumuraarra geenyee jira.
Wanti nu fafe yoo jiraate nagee walitti dhaammachuudha. Gama keessummeessuutiin Anfarhee Adamii fi obboleessa keenya Usmaan Abdulatiiftu isin wajjin turre.
Qopheessaa Barruulee Abuu Ibtisaamii fi obboleessa keenya Abdunaasir Tufaa akkasuma kutaa teeknika Nuural Hudaa hundaan galatoomaa jenna.
Sagantaan tuyyo isin gammachiiste sheer gochuun irraanfatina. YouTube irrattis laayikii fi koomenta gochuun nu jajjabeessa.
Hanga sagantaa itti aantuun walitti deebinutti nagaa rabbii keessa nuuf jiraadhaa jiruu qananii keessa qubadhaa milkii duniyaa fi akhiraa harkadhaa. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نور الهدى صورة قلبي مسلمة